contre la Finlande mercredi à Saint-Denis pour se rôder.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongolo pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na mdoto, tolobala mingi na medecine, mutazu mela masanga, ezo liate, aobela foie, cirrhose. Utazome la masanga ya azuli ya mingi ya obe la pankrea. Haya wani za ba neto ba nafoto ba sersyo moro medikal ou yon fermentabis oto oriante ba baka. Men la pratik kouran sa pe eko sekipike ten. Utazome la bel la kare, ou neto ba bon VMR, chak jou la ba restoran, ba sange bele bele, ba ou anan mingi mingi, pankrea na ba ompe bel la ka. Ba ou ba bel la ba sange bele, ba li a ramouke, ba ou anan mingi mingi, fana ba onde se zalara touche. Mais pour voyer bakia alcool et tout ça ka ka poa na pancréas et tout ça ka ba pati belando to na motema na butu et tout de suite. Mais de façon par rapport à la question tout mina na go peso ya non de wana.
Docteur Nabi ke ba mingi bazolanda biso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya kende kanzela mokuse po langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que ofiko ebisa ba bazo landa biso danger nini ezali na komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci question ya malamu. En fait plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele yamo po bango bazo bera nzela moku se po yo pesa moto kwisi noki na mbongo moke eh bien dure pe ya ko dure pe po cirrhose e salama na nzota moke ekomi pe rakursi ekomi pe ya moke donc ndenge kaka balobi nzela moku se eza pe nana kwiti tukompe na
cirrhose.
Voilà. Oh, pour tout le monde, il y a 5 degrés au moins. Il y a aussi le bambou de Bélé. Ou un malade est installé. Mais il y a 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça jeune, jeune, mais elle va jeune maintenant. Physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya ekoki pe ko mema ko bebisa fwa to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya eza cause directe ya cirrhose du foie te. Mais eza toto bena na lopoto facteur de risque. Donc eza situation moko ou eko predispose moutou ko permettre que moutou a développé complication moko ya cirrhose de porte bien à cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali que makaya poumon et peut-être un cancer du poumon, makaya et peut-être un cancer d'aba partie belé en d'autres, dont le foie. Donc, si il y a du cirrhotique, à zoom et la paix makaya, facilement, à vous développer complication moko bien à cancer du foie. Mais makaya en soi est à cause directe de la cirrhose. Mais le fait que Moutazo Melango et Zamabe, tout ça déjà na cirrhose, pour facilement, ils vont bénir, ils vont même aller dans la complication de la cancer des foies.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokoko ba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Talala Alimani.